Danes mineva leto dni od uvedbe stečaja za Muro. Na telefonski zvezi prav lepo pozdravljam predsednika uprave Mure, gospoda Bojana Starmana. Lep pozdrav.
Dobar dan.
Kako vi se spominjate dneva pred letom dni?
Ja, tako je. Tukaj bi moral dati, da je bila v stečaju Mura DD, da sem jaz prevzel vodenje, bi rekel, firme, ki ni šla v stečaj, to je firma Mura in partneri, ki imela zaposlenih 441 ljudi in tukaj na tem smo potem gradili neko zgodbo, da bi ohranili čim več delovnih mest, dobili delo in pozitivno poslovali in mislim, da smo po enem letu kar zadovoljni, naredili smo celo več, kot smo sami pričakovali. Trenutno je zaposlenih 1600 ljudi v Muri, poslujemo pozitivno in nimamo nobenih problemov. To in smo veseli, da smo lahko poskrbeli, da tako država dobiva približno 500 tisoč evrov davkov in prispevkov na mesec in ostalih milijon evrov pa delavci. Pretežno pa delamo praktično izključno storitve in velik delež v tem ima seveda delo, kar preko 80% je naši bilanci uspeha stroškov dela.
Kako ste takrat se počutili kot Gorenjec med Prekmurci? So vas dobro sprejeli sami delavci ali je bilo neko nezaupanje?
Nobenega problema nisem imel, nezaupanje je bilo sigurno. Nikdo ni verjel, da bo uspelo mi narediti to, kar smo tudi naredili. Je pa seveda Prekmurje in vse, ljudje so zelo prijazni, drugače pa sem se jaz moral veliko truda in energije vložiti, ne da smo dosegli in naredili to, kar nam je uspelo.
Kako v prihodnosti vidite Muro? Nekaj projektov, nekaj načrtov pravzaprav vas še čaka, zdaj sicer je nekako izplavala ta del, ki ga vodite vi, ja. Je izplaval na v pozitivne vode, bi lahko rekli, pa vendar načrti so jesen in naslednja pomlad, kako vidite nadaljevanje?
Zelo uspešni smo pri pogajanjih s kupci za naslednjo sezono. Naše kapacitete so dobro pokrite. Veliko ljudi imamo za določen čas in večini bomo podaljšali pogodbe tudi v naslednjo leto. Izračunali smo tudi, da lahko delujemo brez kakršnih koli pomoči pozitivno. Seveda, če bomo uspeli ohraniti dokaj dobro produktivnost in nizke stroške in vse elemente. Seveda je tukaj so razne stvari, kjer bi trudi in napori, v kateri smeri bi lahko še nekaj povečali dodano vrednost. Drugače pa velikega dobička se s takimi zaslužki okrog 16 centov na minuto ne da doseči. Želimo, da bi dobili trajno v uporabo poslovna sredstva, ki jih uporabljamo, to so zgradbe pa stroji, ki niso v naši lasti, ki so v lasti Mure DD v stečaju. In radi bi imeli, bi rekel, po domače povedano, mir, da bi lahko te poslovne rezultate, kot jih gledamo, tudi uspešno naprej realizirali. Postavili smo dobre temelje in upam, da se bo ta dejavnost v Prekmurju še ohranila.
Ravno to so vaša prizadevanja, da bi se izločilo te zgradbe iz stečajne mase. Kako ste uspešni pri tem?
Zaenkrat imamo polletne najemne pogodbe. Upamo, da se bomo to uredili. Zdaj firma premoženja se tudi prodaja. Upamo, da bo karkoli se bo prodalo, prišlo v prave roke, da ne bo kdo špekulativno kupoval ali pravne osebe ali karkoli, da se bi potem lahko vse to, kar smo zgradili, takoj porušilo.
Včeraj ste oddali zavezujočo ponudbo za nakup hčerinske družbe Mura Evropska hiša mode. Kakšen je vaš komentar ob tem?
Prvič bomo videli, ja bomo s ponudbo uspeli, drugič pa je to ena od variant, da pridemo do nadaljevanja projekta lastnih blagovnih znamk, ki je pa še veliko vprašajev. Mi smo to storili, upamo, da je odločitev pravilna in drugače pa smo skeptični do teh na tak način, da bi nekje združili in naredili enotno Muro. Yes.
Ja, prebrali smo lahko v današnjem tisku, da v upravi niste bili usklajeni, tako da je vendarle prišlo do tega nakupa. Ali drži podatek, da zato razmišljate o odstopu?
Ne, to nima nobene veze. Jaz sem že pred enim letom povedal, da bom praktično poskušal čim prej urediti zadeve in seveda potem oditi predčasno, preden se mi izteče pogodba. To je pa najdalj do konca tega leta. Bom še v Muri, potem pa ne bom več in upam, da bo Mura tudi brez mene lahko naprej poslovala pozitivno in dobro.
Kakšen je tisti ključ do uspeha? Kaj predlagate oziroma kakšen bi bil vaš nasvet? Vemo, da je takole težko na kratko nekaj spregovoriti o tem, pa vendar vašemu nasledniku.
Ne delati napak, nobene neumnosti si ne more privoščiti Mura in partnerji v bodoče, se pravi, kakšne zgrešene investicije, kakšne zgrešene odločitve, ker je seveda nova vrednost, ki se ustvarja, ne zagotavlja velikih dobičkov, s katerim bi se lahko igrali, to je bistveno. In seveda delati v tej smeri, kot se da izboljšavati poslovanje, to pa pomeni še nadaljna racionalizacija procesa proizvodnje, zmanjševanje stroškov in seveda delati na tem, da je produktivnost taka, kot je delati na stimulaciji ljudi. To so te stvari, ki so bistvene in mislim, da na tak način lahko uspešno posluje Mura in partneri naprej.
Glede na to, da je zdaj zaposlenih že preko 1300, rekli ste že, da ste začeli z nekaj več kot 400 zaposlenimi, precejšen dvig števila, ali so še kakšne potrebe, se še lahko računa na kakšne nove zaposlitve?
Še bi bilo možno, kaže, da bi še bili lahko pridobili določena naročila. To je še možnost še kar nekaj povečati, če se bo odločala v tej smeri, pa če se bo videla, da je to koristno za Muro in partnerje in seveda tudi za sam kraj in Prekmurje.
Kandidirate znova tudi za župana občine Žiri. Koliko ste bili sploh lahko prisotni v minulem mandatu glede na zahtevno delo, ki ste ga opravljali v Muri?
Ja, Jaz sem opravljal tudi to delo, ker sem ga vedno opravljal neprofesionalno in sem z rezultati v občini tudi zadovoljen. Približuje pa se mi seveda tudi čas upokojitve in verjetno se bom kmalu preselil v drugo med upokojence. Če pa bom seveda slučajno izvoljen, to bi bilo že petič, bi pa nadaljeval z delom in mislim, da imam dovolj znanja in volje, da bi lahko vse to, kar se tukaj želimo zgraditi v Žireh in narediti, da bi lahko k tem kar precej pripomogel kot župan.
Kandidatov je sicer kar precej, tokrat ne kandidirate na listi SDS, kako to?
Ja, jaz sem se odločil za samostojno kandidaturo in nisem kandidiral na listi SDS. Nekje imam neke zamere iz preteklosti in zato sem rekel, da želim nekje narediti končno it brez politike in narediti konec z vsemi političnimi aktivnostmi, ki jih so. Kljub župan mislim, da je to lahko strokovna oseba, ki zna gospodariti v občini kot v podjetju. In to je to. Ne maram in nikoli nisem želel kakšnih prevelikih političnih vplivov, ker občine so take, da praktično imamo vsi enake potrebe in tukaj ni treba, da se politično preveč izpostavljamo.
Kaj pa parlamentarne volitve? Ali je to še predaleč?
Nismo še nič razmišljali, verjetno se ne bomo več vključevali v te stvari, kot sem rekel, da sem si po vseh raznih neprijetnih izkušnjah sem se dejansko odločil, da se politiko in s temi stvarmi ne bom več ukvarjal, ker jaz sem celo življenje pretežno delal kot gospodarstvenik in mislim, da bi rad tudi tu na tak način tudi končal.
Vam je pa verjetno parlamentarna izkušnja nekoliko koristila pri teh podvigih?
Seveda je, ker veliko stvari se človek nauči, veliko stvari bi želel, da se tudi spremeni v teh raznih zakonih. Bilo je koristno in mislim, da se ne bo več ponavljalo.
Gospod Bojan Starman, najlepša hvala za ta pogovor in seveda uspešno delo še naprej.
Hvala lepa tudi vam. Nasvidenje.
Hvala, srečno.